Entzuten gabilzan hau mundu berri bat guztiontzat izeneko proiektua da, Bizipoza Alkarteak 2020an jarri banen martxan proiektua, alkarteko kideen errealitatea gizarteri urreratzeko musikaz, hitzez eta irudiz lagunduta.
Min eta bizi min biziaren bikriskiti. Zu ausardia ere.
2021 proiektoren bigarren partea kaleratu eben eta orain 2023ko urtarrilean proiektoren hirugarren atala heldukaiaku. Leire Elizegi Beloki agurtu behar dugu, bera Bizipoz Alkarteko koordinatzailea da eta berak emongo dauzkuz proiektu honen inguruko zehaztasunak. Leire, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, aurten be animatu zarie.
Bai, bai, aurten ere, eta ba, aurten guan zuk oso ondo esplikatu dezuen bezala proiektua eskuartean daukagu ja, gina, eta aurten guan, ba, amaika elkarteren kantu eta bideoklipak gizarteratuko ditugu.
Aurretik, atzera begira jarriko gara baina, kontaiguzu, proiektua esan dugu 2020an abiatu zen duela, baina zer gaitik?
Bueno, ba, izkenean proiektu honen helburua, helburuak bat egiten du bizipozaren helburuarekin, ez? Eta bizipoza osatzen dugun, ba, komunidade osoaren helburuarekin. Eta helburu hori da izkenean, ba, guztiontzako beharko luken herri inklusiboa eraikitzea euskeratikan eta euskaraz, ez? Elkarte hauek izugarrizko lan egiten dute egunerokoan, ez? Balorez gizartea aberasten gaituzte. Eta, bueno, badute ezaugarri amankomun bat ere, eta hori da, ba, oraindik ere, hainbat eskubide betetzeke, ez, dituzten elkarteetako aur eta familie eta zitze egiten ari gala, ez. Eta orduan, ba, bueno, herri inklusibo hori denona eta denonatzat izango dana, ba, eskubide guztiak ere beteak izango dituna, ez, denontzat eta guztiona izango dana. Eta, bueno, ba, guzti hori lortzeko bidean, ba, bizipozaren lanetako bat bada, realidade guziarteratzea. Eta, bueno, urteetan atzera proiektu desberdinak bideratu izan ditugu, eta horietako bat hau izan zen, ez? Eta ikusi denon bide polita eta eraginkorra izan zitekela, elkartasuna eta kultura, ez? Eskutikan elkarlanean aritzea ba guztiok gizarteratzeko. Aizkenean elkarteak eta euskal sortzaileak, ez? Eta hori da aizkenean lan hau. Elkarlan handi bat, elkarteen artekoa eta Euskal Herriko sortzaileen artekoa eta bueno, horrekin batera babesleak ere, ez? Babesleak hiru urtez bide lagun izan ditugunak.
Eta Leire, lehenengo eta bigarren atalek zelako harrera izan eben?
Ba, gure ustez oso ona, ez? Ezkenean bida, bizipozaren komunitatea esan bezala osatzen dute elkarteek, sortzaileek kasu honetan hemen ere babesleek, bazkideak badaude, gizarte eragileak, eta komunidade horren parte ere komunikabideak, ez, sentitzen zaitu zego. Ze, bueno, lehenengo ediziotan oso polita izan da elkarlan handi hori, eta komunikabideekin ere zuekin itzugarrizko bidea eginda, eta nik uste dut guzti horrek, ez, ba, elkartuta aritze horrek, ba, ematen dula beste bultzada bat, eta beste abalkunde bat. Eta izkenean ere uste dugu ba, urte ez urte, ez gero eta gehiago ezagutu errealitate hauek, gero eta gehiago ezagutu, gerturatu, pues, atxikimendua ere handitzen dala, ez? Eta gogo hori pues, txaretuta elkarrekin aritzekoa eta ba, guztiona eta guztientari izango dan herri inklusibo hori eraikitzeko, ba, atxikimendu hori ba, indartu egiten dala.
Zapatuan aurkeztuko duzue proiektuaren hirugarren partea, hirugarrena eta azkenengoa.
Bai, printzipioz bai.
Hori hasikeratik egoan pentsatuta, Leire.
Bai, 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 helburu horrekin helburua hasieratik antzan gaur egun bizipozan dauden elkarte guztien kantu eta bideoklipak sortzea, ez? Eta hirugarren honetan horixe jaborobiltzen da. Hirugarren honekin ja elkarte guztien kantu eta bideoklipak sortuak geldituko dira, orain zabalpenari ekingo diogu, zuk esan bezala larun baitetikan aurrera, baina bai da egia ere, proiektu honi kantu eta bideoklipak hirugarren eta azkena printzipioz izan arren, zabalkundearekin jarraituko degula, eta horrekin batera ere, ba, aurrera begira, bizipozatikan, ba, sensibilizazio lanak egiteaz gain, horrekin segituko dugu, baina eragiteko, ez, ere eragiteko proiektuak ere eskuartean ditugu. Eta hoien artean adibidez, ba, gida didaktikoak. Gida didaktikoak sortzen ari gira hezkuntza formalera, ez formalera, eta voluntariotzara zuzenduta, eta hor barne bilduko da orain artean bizipozak sortutako material guztia, gehi elkartek sortutakoa, eta lotuta kantu eta bideoklip hauekin, ba, bideoklip hauek eta kantu hauek hor ere beste bizitza bat izango dute, ez? Eta, bueno, aurreratuko gure bai, ba, gida horietan adibidez, ba, karaoke bertsioak sortzen ari gehala, kantu eta bideoklip guzti hauenak, kantu guzti hauen partiturak ere gida horietan barne bilduko ditugula, gizarte osoaren esku jartzeko, edo eta, bueno, pues, kantu eta bideoklip bakoitzarekin ere, ba, dantza koreografiak ere sortzen, ez, ari diala, ari ez, oinkari dantza taldekoak.
Eta gida didaktiko horrek, Leire, noizko aurreikusten duzu, ez?
Ba, urte honen bukaera dako segurazki. Bueno, ja martxan gabiltza, baia duela urte eta piku. Eta oraintxe bertan, adibidez, hezkuntza formalera bideratutako gide dagokienez, ba, Euskal Herri osoko 9 ikastetxeetan, ba, martxan ari dira proiektu pilotoak, ez? Ba, gida horiek, ba, praktikan lantzen ari dira, hortikan berriro jasoketa egingo dugu, ez? Ba, gida horiei, ba, zer erantzi, zer aldatu, zer, ez, hobetu daiteken, eta, ba, urte honen bukaera aldera aurre ikusten dugu, gida horiek ja aurkeztea.
Mundu berri bat guztionzat izeneko proiektura itzulita, esan dugunez, zapatuan argitaratuko duzue 3. Partea. Oraingoan 11 elkarteren kantu eta bideoklip bilduko dira, CD-an eta DVD-an, eta hor guztira 12 abesti eta 12 bideoklip izango dira, ezta?
Bai. Bai, hala da.
Eta Leire, oraingo honetan zelako errealitateak batuko dozu ez kantu horretan, bideoklip horretan?
Bai, bai, izkenea, bai da, bizipozan dauden elkarteak, gaur egun 36 dianak, lau arlo edo lau gai, lau multzotan bezala, ez? Ere, zailkatu daitezke edo, bueno, zer lantzen duten, ba, adibidez, ba, daude elkarte batzuk, ba, gaixotasunen inguruan lanean aritzen dianak, eta adibidez, aurtengo honetan, ba, arnasa elkartea edo inurri elkartea izango ditugu. Gero badaude beste batzuk, beste elkarte batzuk, ba, aniztasun funtzionalaren inguruan lanketak egiten dituztenak, eta horren adibide, ba, ustengoan adibidez, Nuala elkartea edo Maria Urdina elkartea izango ditugu. Gero badaude beste elkarte batzuk, famili ereduen inguruan lanketak eta lanak egiten dituztenak, eta horren adibide bezala, ba, ustengoan adibidez, Agipase elkartea izango dugu, edo Mealaia elkartea ere. Eta badaude beste elkarte batzuk, kulturartekotasuna eta nazioartea, ez, lantzen bai dutenak. Eta, ba, adibide bezala, oraingo 3. Edizionetan, badanka-danka elkartea adibidez izango egute bai.
Eta, eurekaz batera, ze euskal sortzaile hartu dabe parte oraingoan?
Ba, oraingo honetan izan ditugu 13 letragile, bertsolariak edo idazleak dianak, eta beraiekin eta abestiak abestuz 22 abeslari izan ditugu. Eta adibideak jartzearrean, ba, adibidez, Xabat Galletebeitia, bertsolariak letrak sortu ditu, abesten arituko dira Asier eta Inigo Gozatikoak Estimarkezekin, edo arituko da ere Odei Barrosok ere letra ere sortu du, Oian Aranak ere, Miren Artetxek ere, osea, esan bezala horrela 13 eta besteen, ba, hoiekin batera, Bulego taldeko Tomas ere izango dugu, edo Etxe eta Inez Osinaga ere izango ditugu, edo Goazenekoak ere izango ditugu, esan bezala hori. 22 abeslari eta 13 letragile. Eta kantu guzti hauen konposaketa lanak egin ditu Xabi Zabalak 3 ediziotan, eta urtengo honetan adibidez, Xabik sortu ditu, konposatu ditu denak, eta bat, Maria Urdinaren kantu adibidez, Maria Urdina berak konposatu. Eta
Ankarteak berak.
Bai, hori da.
Eta zelako prozesua izan da hau dana egitea, Leire? Ze zapatuan azken frutua ikusiko dugu, baina aurretik lan asko egonda.
Bai, asko, eta gainea hiru urte hauek berreste berretsi dugute ere ideia batean, ez? Eta ideia da gure ustez behintzat garrantzitsua dela sortzen dana, ez? Zuk esan betzela larun batean aurkeztuko dana, baina bideak garrantzia handia dula, ez? Eta bide horretan elkarrekin aritzea, ez? Denok parte izatea, eta orduan, ba, bidea izan da, bai, polita, luzea, eta oso emankorra, eta oso elkarrekin, ez? Asko ematekoa eta jasotzekoa. Hor bidea, pues adibidez, letrak sortzeko momentuan elkartearen letra egingo duen sortzailea elkarteko kideekin harremantzen da, ez elkar ezagutzeko, letran zer transmititu nahiko luketen elkar ezagutzeko, Xabi ere elkarte guztiak ezagutzen ditu, ba musika bidez ere ze transmititu nahi duen, ez ikusteko. Orduan letra sortzeko momentua hori izaten da hasierakoa, Xabi ere konposatzen hasten da. Eta gero bideoklipak egiteko, adibidez, ba irudi iturri, ez izaten ditugu. Eta horretarako ba elkarte bakoitzak nahi duen lokalizazioan ere biltzen gea elkarteko kide pila batekin irudiak jasotzeko eta bestetik an gero ja azken prozesuaren azkeneko bidea edo esan dezaguna grabaketa eguna, ez izaten da. Eta hori ba elkarren egiten ditugu grabaketak. Eta egia esan, eso egun polita, intensoa eta emozioz betetako izaten da. Zehor bai, biltzen geha denok. Hau da, biltzen geha abeslariak, letragileak, konposie Xabi, elkarteko kideak, talderagileko kideak, bideoak grabatu behar dituztenak, argazkilariak, oza, denak. Uh-huh. Eta hor, ba, kantua grabatzeaz gain, irudia jaso, lehenengo aldiz entzuten dugu kantua, eta hori izate dizut, emozioz betetako momentuak izaten dira. Mm-hmm.
Lan handia bai, baina disfrutatzeko momentu asko be bai, ez da?
Bai, pila bat, eta hori, eta hala da, Osea, elkarte guzti hauek, eta elkarte guzti hauetako pertsonek eguneroko erakusten diguten beste gauza bada, ez? Jarrera eraikitzaile eta positibo bat, hori da ezaugarri handienetako bat, ez? Nik uste dut ere elkarte guzti hauena eta hortan ere aberazten gaituztena, ez? Eta bueno, ba prozesu guzti hontan hori ere ba beti izaten da eta noski nola ez bizipoza eta laitasunez, ez?
Zapatuan dinogunez, aurkeztuko duzue proiektu honen hirugarren atala, itzordua, zapatu goizean, 11etan Hernaniko Biteri Kultur Etxean. Leire, entzuten dago zanek interesa eukizkero, zelan zabalduko duzue CD-a eta DVD-a?
Bai, ba, bi modutan. Batetikan euskarri fisikoa erosteko aukera izango da, euskarri fisiko horrek CD eta DVD aurkituko dute, eta horrekin batera aurkituko dituzte letra guztiak, aurkituko dituzte argazkiak, elkarte sortzaile guztiena, eta aurkituko dituzte ere Eñaute Aiartzaguenaren ilustrazioak. Eñaute Aiartzaguenak sortu ditu elkarte bakoitzaren ilustrazio bana, eta guzti horiek euskarri fisikoan izango dira. Eta hori, ba, erosteko aukera izango da, bai elkar dendetan, edo elkarreko online dendan ere, eta horrekin batera, ba, larun batetik anotxaila 10 ingurura arte, ba, Euskal Herriko hiru komunikabidek ere, ba, zabalpenarekin batera, ba, saldu ere ingo dute, beraz, hortikan erosteko aukera izango da, hori bat. Eta bestetikan, ba, zabalpena sare sozialen bidez egingo dugu, bideoklip bakoitzarena, ez? Eta, bueno, kasu honetan ez dugu bideoklip guztiak batera aurkeztuko, baizik eta astero, bi bideoklip egingo ditugu publiko. Lehenengo alarun bat honetan, egingo dugu, bizipoza auzolan bideokliparen aurkezpena, eta, bueno, hori izaten da urtero, kantu hori grabatzen dugu, baina urtero proiektuan parte hartu duten abeslari guztiek abesten dute. Orduan hori larun batean egingo da publiko, igandean dankadankaren bideoklipa egingo da publiko, eta hortikan aurrera, astelen eta ostegunetan, ba, bideoklip bana, egingo da sare sozialetan publiko.
Ba, horretzen zain geratuko gara, Leire Elizegi Beloki, Bizipoz Alkarteko koordinatzailea, zapatuko egitaldia, zapatuko aurkezpena ondo baino hobeto joan daitela, eta mundu berri bat guztiontzat hiru, aurrekoak lez, arrakastatzea izan daitela.
Ba, mila esker zuei, eta lehen osan bezala, ba, plazerra da, eta esan bezala, ba, komunidadeko bide lagun eta komunidadeko kide sentitu zaituztegu, eta ba, oso garrantzitsua da gure ustez, ba, elkar lan hau ere, así que mila, mila eska.
Eskerrak zeuei be, hortxe egote gaitik, deitzen dugun bakotxean, Leire, ondo segidu.
Bai, mila esker, mucho bat.
Min eta bizimin, min biziaren bikrizkitin. Zu ausardia, eredua bizipoza. Gu familia, maitasuna eta bihotza. Bizi nahi